Irani do të eksportojë ushqim në Katar në përdet, derisa Arabia Saudite e ka bllokuar të vetmen rrugë toksore për Katarin. Kjo ka shkaktuar panik të shtetasit e Katarit, të cilët u janë vërsulur vetë shërbimeve për të rezervuar sa më tepër ushqim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Gjatë ditëve të kaluara, përfshirë ditën e sotme, ne kemi pranuar një numër të raporteve thellësisht shqetësuese për përpjekje për ndikim në rezultatet e zgjedhjeve në Kosovë. Nëpërmjet kërcënimit, thuhet në deklaratën e përbashkët të ambasadave në Prishtinë, të Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Shteteve të Bashkuara. Mëtutje në këtë deklaratë theksohet se veçanërisht, duket se ekziston përpjekje për friksim dhe detyrim të komunitetit sërb të Kosovës për të votuar në mënyrë të caktuar. Aksionet e këtilla janë krejtësisht të papranueshme. Ne u bëjmë thirrje të gjithë atyre që janë të angazhuar për të ndalur dhe kërkojmë nga autoritetet dhe policia në Kosovë të bëjnë hetime të plota. Të gjithë shtetasit e Kosovës duhet të kenë mundësi të votojnë sipas vedijes së tyre dhe të lirë nga friksimi, ndërhyrja dhe keqtrajtimi. Këto zgjedhje janë mundësi për shtetasit e Kosovës që të zgjedhin përfaqësuesit e tyre. Vetëm shtetasit e Kosovës e kanë këtë forcë dhe përgjegjësi si pjesëtar të komunitetit ndërkombëtar. Ne do të punojmë me secilin që zgjedhet, theksohet në fund të deklaratës. Rusia, Serbia dhe Bielorusia po mbajnë ushtrime të përbashkëta ushtarake afër kufirit të Bielorusisë me Polonin që është anëtare e NATO-s. Në ceremoninë e sotme të hapjes, kolonel rus Aleksej Skibnev tha se ushtrimet Vllazëria Slave 2017 tregojnë se të tri shtetet kanë arritur bashkëpunim të ngushtë dhe po përgatiten që së bashku të luftojnë të keqen më të madhe të kohës sonë, terrorizmin ndërkombëtar. Në këtë ushtrim marrin pjesë më se 300 ushtarrus, 400 bielorus dhe 50 trupa nga Serbia. Ky ushtrim i përbashkët afër Polonisë, që është anëtare e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, ka filluar një ditë pasi mali i zi është bërë anëtari 29 i NATO-s. Ky është ushtrimi i tretë ushtarak me emrin Vllazëria Slave. Autoritetet britanike kanë identifikuar personin e tretë në sulmin e së shtunës në urën e Londrës. Është bërë ditur se sulmuesi ishte Josef Zagba, me nënshtetësi italiane me prejardhje nga Maroku. Policia ka thënë se Zagba, 22 vjeçar, që kishte jetuar në lindje të Londrës, nuk ishte subjekt interesi për policinë ose agjencinë brendshme të spionazhit. Dy të dyshuarit e tjerë janë Kurambut, 27 vjeç, i lindur në Pakistan, dhe Rashid Raduan, 30 vjeç, të dy nga Barking që gjendet në lindje të Londrës. Para se të qëlloheshin nga policia, tre të dyshuari drejtuan një kamion drejt këmbësorve në urën e Londrës dhe më pas sulmuan me thika disa persona të tjerë afër Borough Market. Nga ky sulm, 7 persona u vran dhe 48 të tjerë u plagosën, ku 18 prej tyre janë në gjendje kritike shëndetësore. Komisioneri i lartë për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara, Zeid Raad al-Hussein, ka kërkuar përfundim të okupimit izraelit të territorit palestinez, duke thënë se ky veprim do të ishte esencial për arritjen e paqes. Gjatë një fjalimi të sotëm, Zoti al-Hussein tha se populli palestinez po shënon gjysmë shekulli në vuajtje të thellë nën okupim të imponuar nga forca ushtarake. Më tutje, ky zyrtar i lartë i OKB-s ka theksuar se izraelitët po ashtu meritojnë liri nga dhuna. Mbajtja e okupimit për të dy popujt do të jetë vetëm zgjatje e dhimbjes së pafund, tha al-Hussein. Zoti Hussein po ashtu e ka dënuar vuajtjen e hebrejve për më tepër se 2000 vjet që kishte kulmuar me krimin kolosal të Holokaustit. Rusia ka bërë të ditur se njëri prej aeroplanëve të saj ushtarake ka detektuar një bombardues të Shteteve të Bashkuara që fluturonte afër kufirit rus në detin Baltik. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka kumtuar se aeroplani luftarak rus është dërguar në hapësirë sot në mëngjes pasi radari ka detektuar se një aeroplan po fluturonte përgjatë kufirit të Rusisë mbi ujrat ndërkombëtar të detit Baltik. Aeroplani ishte identifikuar si bombardues strategjik amerikan B-52 dhe ishte përcjellur derisa e kishte marrë kurs më larë nga kufiri rus. Kjo përcjellje aeroplanëve ushtarak po bëhet në periudhën kur raportet ndërmjet Moskës dhe Perëndimit kanë arritur në pikën më të ulët të papar prej luftës së ftohtë për shkak të aneksimit të Krimes nga ana e Moskës në vitin 2014, si dhe për mbështetjen e Moskës ndaj separatistëve në pjesën lindore të Ukrainës. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani ka thënë se më shumë se 150 persona janë vrarë nga sulmi masiv me kamion bomb në një lagje të kryeqytetit Kabul më 31 maj. Më se 150 djemë dhe vajzat të pafajshëm afgan janë vrarë dhe më se 300 të tjerë ishë ndërguar në përspitale me djegje dhe thyerje, ka thënë sot Ghani në një konferencë shumë kompshe paqësore në Kabul. Më herët zyrtarët patën thënë se ishin vrarë 90 vetë në këtë sulm, që ishte më vdekje prurëse në Kabul prej përmbyrjes ligjimit Taliban pas invadimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2001. Presidenti Ghani i ka nderuar edhe 13 oficer të policisë të nderuar, të cilët ishin të ndaluar kamionin në hyrje të hapësirës së fortifikuar dhe ishin vrarë nga eksplodimi. Për këtë sulm asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është ballafaquar me kritika dhe pretendime se e ka dobësuar urdhrin e tij ekzekutiv, i cili pret shqyrtimin para Gjykatës Supreme. Duke u shprehur për sulmin terrorist në Londër gjatë fundjavës, zoti Trump ka shkruar dje në Twitter se nëna duhet ndalimi i udhëtimit si një nivel shtesë sigurisë. Juristi George Conway ka thënë se komentet e presidentit në Twitter nuk do ta ndihmojnë Departamentin Amerikan të Drejtësisë për ta mbrojtur urdhrin, derisa pritet që gjykata të përcaktojë se është ai në harmoni me kushtet Institutën e Shteteve të Bashkuara. Duke quajtur ndalesë të udhëtimit urdhrin ekzekutiv të cilin e kanë nënshkruar në muajin mars, Donald Trump po ashtu e ka kundërshtuar edhe sekretarin e brendshëm John Kelly, i cili muajin e kaluar pati insistuar se urdhri nuk është ndalimi udhëtimit. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Tjerë në edicionin orës 21. Miru të gjofshim.